Я міг лише кивнути головою, бо ще напередодні, коли був відплив серед мушель та порожніх крабових панцирів, натрапив на Гудзика від канадської військової форми, який багато про що свідчив. Оскар сховав того Гудзика до гаманця і був такий щасливий, немов би знайшов рідкісну етруську монету. Хоч якими короткими виявились гостини обер-лейтенанта герцога, а все ж таки вони оживили спогади. А ти ще не забув, Ланкасе, як ми тут зі своїм фронтовим театром оглядали ваш бетон, снідали на бункері, повівав вітерець, як оце сьогодні, і раптом отам з'явилося чи то 6, чи то 7 черниць, які збирали крабів серед роммелівської спаржі, а ти, Ланкасе, дістав наказ очистити берег. І ти зробив це з кулемета вбивці. Ланкас нічого не забув. Він обсмоктував кісточку, він навіть пригадував імена і перелічував їх. Сестра Схоластика, сестра Агнета. Послушку описав мені як рожевеньке личко, а довкола нього все чорне-чорне. Він змальовував її так виразно, що той завжди живий у мені образ моєї світської сестри-жалібниці, сестри Доротеї, коли не померк, то все ж таки неабияк потьмянів, втратив чіткі образи, і моє враження лише поглибилося, коли за кілька хвилин після того опису, для мене це вже не була аж така несподіванка, щоб постати переді мною як чудо. Збоку кабура через дюни, ніби вітром, занесло молоду черницю, її рожевеньку, а довкола все чорне-чорне. Не можна було не помітити, вона йшла під чорним парасолем від сонця. Такі парасолі часто носять при собі літні чоловіки. Очі закривав яскраво зелений, округлий пластиковий дашок, схожий на ті, що ними захищають очі ділові голівудські кіношники. Хтось гукнув її з дюн. Видно, в цих краях черниці були й досі. «Сестро Агнето!» – пролунив голос. А тоді «Сестро Агнето! Де ж ви ділися?» І сестра Агнета – це юне створіння поверх нашого чим далі обгризанішого риб'ячого кістака, відповіла. «Тут я, сестра Схоластика, тут так тихо, ані шалець!» Ланкас вишкрив зуби і задоволено кивнув своєю вовчою головою, так наче сам і замовив цю католицьку процесію. Так наче на світі нема нічого такого, що могло б його здивувати. Юна черниця, завваживши нас, спинилася ліворуч від бункера, і рожеве личко з двома кругленькими ніздрями і трохи випнутими, але загалом цілком бездоганними зубками промовило «Ой!» Ланкас повернув лише голову і шию, тулуб його навіть не ворухнувся. «А що, сестричко, надумали трохи прогулятися? Як же швидко пролунала відповідь? Ми щороку ходимо один раз до моря, але я бачу море вперше, таке велике». Заперечити їй було важко. Кращого опису моря, ніж тоді, дала юна черниця, я, здається, не чув і донині. Ланкас вирішив показати свою гостинність, поколупався в моїй половині рибини, запропонував, може, скуштуєте трохи рибки, сестричко, ще тепленька. Його невимушена французька мене здивувала, тож Оскар і собі спробував по-чужоземному. «Та ви не соромтеся, сестро, сьогодні ж бо п'ятниця, та навіть цей натяк на суворі, безперечно, орденські правила не спонукав дівчину, охайно загорнену в черничий одяг, приєднатися до нашої трапези. А ви завжди тут живете? Прокинулася в ній цікавість. Наш бункер вона назвала гарненьким і трішки кумедним, але цієї миті на гребені дюн постала, на жаль, ігуменя з іще п'ятьма черницями під чорними дощовими парасолями і з яскраво-зеленими репортерськими дашками на голові. Агнета прожугом кинулася від нас, як я зрозумів із потоку слів, причесаного східним вітром, дістала добрячої прочуханки, а тоді посестри взяли її в кільце. Ланкес поринув у мрії. Виделко він тримав другим кінцем у роті і не зводив погляду з гурту черниць, що пливли дюнами. Це не черниці, це вітрильники. Вітрильники білі, висловив я сумнів. А це чорні вітрильники. Дискутувати з Ланкесом марна річ. Та що на лівому фланзі їхній флагман, Агнета, швидкоплавний корвет, ходовий вітер, кільватерний стрій, бізань щогла, грот щогла і фок щогла. Всі вітрила піднято. Вперед, за обрій, до Англії. Лишень уяви собі. Завтра вранці Томмі попрокидаються, визирнуть з вікна, і що вони побачать? 25 тисяч черниць до самих топів, уквічених прапорами, і вже лунає перший бортовий залп. Ще одна релігійна війна, підпрягся я. А флагман має називатись Марія Стюарт, або Де Валера, або ще краще Дон Жуан. Нова швидкохідна армада прибула поквитатися за Трафальгар, лунає клич «Смерть пуританам!» А в англійців цього разу Нільсона Катма. Висадку можна розпочинати. Англія вже не острів. Наша розмова, як на Ланкесена, була надто політичного забарвлення. А ось черниці вже відчалюють, доповів він. Напинають вітрила, поправив я його. А втім, відчалювали вони чи напинали вітрила, а їх однаково понесло в бік Кабура. Між собою сонцем вони тримали парасолі. Тільки одна з них трохи відстала, нахилилася, не спиняючись, щось підняла і враз випустила з рук. Рештки флотилії, щоб уже не виходити з образу, посувалися, важко долаючи вітер, до обгорілих лаштунків колишнього прибережного готелю. Або вона не вибрала якоря, або в неї заклинило стерно. Ланкес і далі висловлювався мовою моряків. А отой швидкоплинний корвет, чи це не Агнета, а? Корвет чи фрегат? Але саме послушка Агнета, збираючи, відкидаючи дорогою мушлі, посувалася до нас. «Що ви там збираєте, сестро?» – поцікавився Ланкес, хоч і сам це добре бачив. «Мушлі!» – вона якось по-своєму вимовила це слово і знову нахилилася. «А хіба вам можна? Це ж бо скарби земнії!» Я заступився за юну послушку. «Помиляюся, Ланкесе, мушлі ніколи не були скарбами земними. Тоді вони скарби морські, хоч круть, хоч верть, це скарби, а володіти скарбами черницям не можна. Для них що головне? Бідність, бідність і ще раз бідність. Чи не так, сестро?» Послушка Агнета всміхнулася, показавши свої випнуті зуби. «Та я беру мушель небагато. Для дитячого садочка. Діти так люблять ними бавитись, а моря ще зроду не бачили». Агнета вже стояла перед входом до бункера і окинула своїм черничим поглядом те, що було всередині. «А вам До вподоби наша хижка, делікатно підсокирювався я. Зате Ланкес не церемонився.